An de bali buna gukan Bamako Ligi ka championnat san ba fɛn ŋɔnɔ nani ŋɔnɔ daw tana muso kunda ani cɛ kunda sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile naani san ba fɛn ŋɔnɔ duuru in na Abdala Mamane Haidara tɔgɔlaso kɔnɔ Stade du 22 mars la muso ka jɔnjɔn tara Centre Omnisport de Lafiyabugu COL fɛ kuru bi saba ni kelen Centre Omnisport de Missabugu COL nɔ kuru bi saba o ɲɛkɔrɔ COL degeli karamɔgɔ Ahira Danbele ko cɛsiri don.
Min ɲɛna an bolo mati kɔnɔna la o y'an sera ka ataki jere defansi la an y'an débrouiller o la malgré que u sɛgɛnnen don mais voilà nisɔndiyalenba de don ka da ka n ka laɲini tun ye ka kupu in ta de.
A ma nɔgɔ i bolo dɛ.
A ma nɔgɔ dɛ e bɔ n'a gɛlɛyara de ka di o.
Abi Haidara Centre Omnisport de Missabugu COM degeli karamɔgɔ ye foli kɛrɛnkɛrɛn lase a ka handball tana musomanw ma a y'a yira ko baara ɲɛna nka gɛlɛya dɔ yera a la.
Ko min ma marché ko n ka kuma o kan o ye par exemple mankan bɛ salle kɔnɔ hali n'i bɛ fɛ ka kuma fɔ i ka denmisɛnninw fɛ u tɛ se k'a mɛn i n'a fɔ i mago bɛ min na bon o mankan fana tɛ se ka empêcher donc ni an bɛ ka gestu kɛ la joueuse ne suit pas o de y'an sɛgɛn bi yɛrɛ yɛrɛ. Aa u tun bɛ kasi la parce que tiɲɛ yɛrɛ la a tun b'u nin kan a tun b'olu yɛrɛ nin kan a tun b'anw nin kan an minnu y'an sɛnɛ yɛrɛ mɛ a tun bɛ denmisɛnninw yɛrɛ nin kan ka tɛmɛ hali anw yɛrɛ kan k'u bɛ gagner donc ni o ma se ka sɔrɔ a dusukasi barika ka bon.
Cɛkunda Centre Omnisport de Missabugu de y'o jɔnjɔn ta kuru bi saba ni saba ka bɔ Union Sportive des Forces Armées de Sécurité ɲɛkɔrɔ kuru bi saba ni fila. Siyaka Traore CON jalatigi nisɔndiyara kosɛbɛ kosɛbɛ.
À la dernière minute an kun hakurila mais an ye tamaro min ta o de y'an bɔ wo la tamaro laban bilaye le di a bɛ ala de ko a n'a fɔ ala de ko karisa a ye nin tamaro in ta an ye tamaro ta donc an ye victoire sɔrɔ o de o dɔrɔn de y'an bɔ wo la.
Baara kɛlen don yanni ka se bi ma.
Baara kɔni kɛra ka se yanni ka bi ma. A y'an tɛrɛmɛ di kɛlu kɛ bi matin au soir an bɛ taa an tɛrɛmɛ kɛ an bɛna wula fɛ an b'an tɛrɛmɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn kurase an bɛ taa sigi an tɛrɛmɛ yɛrɛ fɛ n'o ye Mamadu Danbele Seba bɛɛ b'a fɔ ko Seba an bɛ ale b'a invité ka wari bɔ a kun ka dumuni dumanw san ka boisson san ka fɛn bɛɛ san pour que tugun ka se ka ta.
Colonel Abdulaye Kulubali Bamako handball ligi ɲɛmɔgɔ ka folikanw filɛ an k'a lamɛn.
Équipe fɛn fɛn ani centre fɛn fɛn participera nin compétition na an ka championnat du district de Bamako la n b'u bɛɛ fo. Nin championnat nin an y'a daminɛ salon an bɛ se k'a fɔ mars kalo kɔnɔna la 2024 a kun nana cɛ janvier nin na n nisɔndiyalen don kosɛbɛ an y'a ye supporters nana ka bɔ fan bɛɛ mɔgɔ dɔw bɔra ligi wɔɔrɔ la an sigiɲɔgɔn ligiw ka na an dɛmɛ baara la. Mɛ nin kɛnɛ nin mɔgɔ min y'an dɛmɛ kosɛbɛ baara la n'o boyina an b'u fo ani sagoyali minnu y'an dɛmɛ musakako ta fanfɛla la.
Colonel Cheikh Tunkara Mali Handball Federation ɲɛmɔgɔ ye foli kɛrɛnkɛrɛn lase Bamako Handball ɲɛmɔgɔyaso ma.
Jamana yɛrɛ kadi bɛɛ dilan sisan donc handball terrain bɛ fan bɛɛ donc bɛɛ ka ni ɲɔgɔn kɛ cogo min na équipe caman bɛ se ka sɔrɔ ka handball baarakɛla handball joueurs bɛɛ fo bi yɔrɔ in na ka presse sportive bɛɛ fo ka a fɔ n'ala sɔnna handball taɲɛ de b'a segin bɔ tɛ bilen inshallah.
Tɔn minnu ye jɔnjɔnw ta olu miirila kosɛbɛ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traore kalaseli don.